Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Veličanje zločinaca na Balkanu suprotno evropskim vrednostima, saopštila Evropska komisija. Skupština Kosova odbila rezoluciju o sprovođenju Vašingtonskog sporazuma iz prošle godine o normalizaciji ekonomskih odnosa Srbije i Kosova. U Bosnu i Hercegovinu stiglo 500.000 doza vakcina Sinopharm iz Kine, koje je nabavila vlada federacije. Obeleženo 29 godina zatvaranja logora Omarska. Više hiljada stanovnika evakuisano iz severnog dela Atine zbog šumskih požara. Talibani ubili vodećeg afganistanskog medijskog zvaničnika. CNN otpustio tri radnika koji su na posao dolazili nevakcinisani. Karatistkinja Srbije Jovana Preković osvojila zlatnu medalju na olimpijadi u Tokiju. U ovoj emisiji možete čuti. Islamska zajednica u BiH žalila se sudu BiH na odluku okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, koje je obustavilo istragu o rušenju 5 džamija tokom rata u ovom gradu zbog zastare predmeta. Kasim se prisjeća uništavanja dve najstarije džamije iz 16. veka, Ferhadije i Anaudije.
Čitav rat od početka, sve govori, ma šta će ovo, neće, ovo će kratko trajati, ovo neće. Međutim, kad sam vidio da Ferhadije nema, izgubio sam i volju, i nadu, i ono vjerovanje da će doći ovoj ludosti.
To što mladi u Crnoj Gori odbijaju vakcinaciju, Dragan iz Bara.
Vakcinaciju odlažem iz razloga nepostojanja provjerenih detaljnih informacija od strane stručnih lica koji zavrijeđuju povjerenje.
Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić.
Mladost je takva buntovna. Ja se više brinem za roditelje i za odrasle ljude koji brinu o tim mladima, zašto oni nisu malo jači, snažniji i odlučniji u načinima prezentovanja. Trebaš sad kad si mlad da se čuvaš.
Priča iz Novog Pazara, čiji sugrađana gotovo više ima u dijaspori nego u zemlji. Nevljuda Lakota već 30 godina živi u Švedskoj. Da li bi mogla da se vrati u svoj grad?
Nisam nikad konkretno razmišljala da bi se vratila skroz ono da živim ovdje. Možda par mjeseci, ono, kad budem starija, kad sam u penziji, ali ne skroz potpuno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o sankcionisanju ratnih zločina. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero izjavila je za Radio Slobodna Evropa da Evropska unija očekuje od političkih lidera, uključujući i one na lokalnom nivou, da odaju počast žrtvama sukoba iz prošlosti i da iskreno promovišu demokratiju, pravdu i pomirenje na Zapadnom Balkanu. Pisonero je povodom vesti da je haški osuđenik Vladimir Lazarević proglašen za počasnog građanina jedne od opština u Nišu na jugu Srbije u pisanoj izjavi za naš program navela da je veličanje ratnih zločinaca, revizionizam i poricanje dobro dokumentovanih i utvrđenih činjenica o ratnim zločinima u suprotnosti sa najosnovnijim evropskim vrednostima. Bivši logoraši i članovi porodica ubijenih u nekadašnjem logoru Omarska kod Prijedora na savjeroistoku Bosne i Hercegovine obeležili su 29. godišnjicu početka zatvaranja ovog logora. Raspuštanje logora počelo je 6. avgusta 1992. prebacivanjem preživelih logoraša iz Omarske u logore Manjača i Trnopolje. U logoru je bilo zatočeno više od 3300 civila, Hrvata i Bošnjaka sa područja Prijedora i okoline, a oko 800 ih nije preživelo torture. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini žalila se sudu BiH na odluku okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, koje je obustavilo istragu o rušenju 5 džamija tokom rata u ovom gradu zbog zastare predmeta. Takva odluka mogla je biti donešena zbog činjenice da se rušenje džamija nije istraživalo kao ratni zločin. Tužilaštvo BiH do sada je podiglo samo jednu optužnicu zbog rušenja džamije u proteklom ratu u BiH, i to u slučaju džamije Aladža u Foči, a iz pravoslavne mitropolije i katoličke nadbiskupije kažu da nije donesena ni jedna presuda zbog rušenja i uništavanja bogomolja kao ratnog zločina. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Kasima je 7. maja 1993. godine u Banja Luci u 3 sata ujutru probudila snažna eksplozija. U tom trenutku nije znao da su u zrak dignute dvije najstarije džamije u ovom gradu iz 16. vijeka. Ferhad Pašina džamija, zvana Ferhadija, zaštićeni spomenik nulte kategorije Gori je na listi UNESCO-ove svjetske baštine izgrađena 1579. godine i 16 godina mlađa Arnaudija. S obzirom na to da je tada na snazi bio policijski sat, tek je izjutra saznao šta se desilo. Otišao je do Ferhadije, u čijoj blizini je stanovao i ono što je zatekao ostavilo ga je bez teksta.
Čitav rat od početka, sve govorim, šta će ovo, neće, ovo će kratko trajati, ovo neće. Međutim, kad sam vidio da te dvije nema, izgubio sam i volju, i nadu, i ono vjerovanje da će doći ovoj ludosti kraj.
Kasim priča kako se malo zadržao na tom mjestu, a zatim otišao do druge srušene džamije Arnaudije, koja je nekoliko stotina metara udaljena od mjesta na kojem je srušena Ferhat Pašina džamija.
Taj trenutak i taj doživljaj i to prvo viđenje da Ferhadije nema, da su ruševine i ostaci onih fragmenata i kamenja na jednoj gomili, ma jezivo, jednom riječu jezivo.
U Banja Luci je tokom proteklog rata uništeno 14 džamija, ali za njihovo rušenje niko nije osuđen. U februaru je okružno javno tužilaštvo Banja Luka obustavilo istrage u 5 predmeta protiv nepoznatog lica ili više njih zbog rušenja 5 džamija u periodu od marta do jula 1993. godine i to u Banja Luci i Gradišci zbog zastare slučaja. Na donesene tužilačke odluke žalila se Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, ali su žalbe odbijene kao neosnovane. Iz Islamske zajednice za Radio Slobodna Evropa kažu da je problem upravo u tome što tužilaštvo u Banja Luci nije predmet vodilo kao ratni zločin. Mustafa Prljača, savjetnik Reisa za medije.
Rušenje banjalučkih džamija se tretiralo kao uništavanje kulturnih i historijskih spomenika, a ne kao ratni zločin. A to je predviđalo vrlo male kazne za počinioce i zastaru predmeta nakon 15 godina od vremena izvršenja djela.
Nakon Reisove pritužbe, sud Bosne i Hercegovine je krajem jula 2021. godine obavijestio Islamsku zajednicu da prihvata preuzimanje ovog predmeta.
To je sad na organima tužilaštva. Mi mislimo da će se ovaj predmet završiti pozitivno za nas. Mi ćemo naravno ustrajati u tome. To je naša i institucionalna i ustavna obaveza.
Advokat Dejan Bogdanović na sudu Bosne i Hercegovine zastupa osobe optužene za ratne zločine koji se terete i za rušenje različitih vjerskih objekata na području Kotor Varoši na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Ti slučajevi se uglavnom ne tretiraju individualno.
Ja za takav slučaj ne znam. Znam samo u ovom predmetu kao dio jednog sistema, kao dio širokog sistematičnog napada, da se u okviru tog napada između ostalog pored ubistava, pored raseljavanja stavlja na teret i rušenje vjerskih objekata.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini uništeno je ili oštećeno više od 3000 vjerskih objekata, ali za ove slučajeve niko do sada nije odgovarao. Ako se izuzme nekoliko haških i presuda suda Bosne i Hercegovine, u kojima je drugim ratnim zlodjelima pridruženo i rušenje vjerskih objekata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O problemu nezaposlenosti na Kosovu. 20 nezadovoljnih građana srpske zajednice iz mesta Vrbovac na oko 60 km od Prištine zbog problema nezaposlenosti već 3 dana protestuje ispred privremenog opštinskog organa Vitina koji funkcioniše u srpskom sistemu. Po kosovskom sistemu Vrbovac pripada opštini Klokot, jednoj od 4 opštine sa srpskom većinom u Pomoravlju, javlja Sandra Cvetković.
Kako tvrde meštani Vrbovca, u kosovskim i srpskim institucijama se zapošljavaju ljudi koji žive u Srbiji, a ne na Kosovu, da ti koji su zapošljeni ne dolaze na posao za koji primaju velike plate, te da ima i onih koji primaju duple plate, dok za običan narod nema zaposlenja. Primaju duple plate, a ja nemam ni jednu, kaže se Radio Slobodna Evropa, Dejan Rakić, jedan od organizatora protesta u Vrbovcu. Rakić i njegovi sunarodnici iz Vrbovca traže smenu predsjednika privremenog opštinskog organa Vitina Srđana Nikolića i razgovor sa direktorom Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petrom Petkovićem, kome hoće, kako kažu, da objasne šta se dešava na Kosovu. Rakić kaže da porodicu iz država od socijalne pomoći i dečijih dodataka kojim se isplaćuju iz budžeta Srbije.
Gdje mogu ja petočlana porodica, gdje može da preživi sa 12.000 dinara?
Sa druge strane, Lidija Cvetković iz Vrbovca tvrdi da nema nikakva primanja i da neće socijalu, već posao. Ona je također bila na protestu, a kako bi javnost bila upoznata sa malverzacijama unutar privremenog opštinskog organa Vitina. Lidija Cvetković je završila srednju medicinsku školu, a posao je godinama unazad tražila u zdravstvenim institucijama koje rade po kosovskom i srpskom sistemu. Međutim, navodi ona, za nju posla nema.
Nigde ne radimo, znači nikakvo primanje nemamo, ništa, ni kako se dava za dete, samo jedino što imamo to deči i to je ništa, to je nula, to svi imaju, ali...
Predsjednik privremenog opštinskog organa Srđan Nikolić je rekao da će za Radio Slobodna Evropa na optužbe meštana Vrbovca odgovoriti pisanim putem, međutim, do sada njegov odgovor nije stigao. Lidija Cvetković je sredinom marta učestvovala i na protestima ispred zgrade zdravstvenog centra u Pacjanu, koji su tada bili organizovani zbog stranačkog i rodbinskog zapošljavanja. Međutim, nakon samo par dana, organizator tog protesta Bojan Stojković je naveo da je održan sastanak sa predstavnicima države Srbije koji su im ponudili rješenje za njihov problem i da zbog toga prekidaju proteste. Potom su također sredinom marta istim povodom organizovani protesti ispred kliničko-bolničkog centra u Gračanici kod Prištine, ali su i oni nakon par dana jednostavno prekinuti. Zdravstveni centar u Pasijanu i kliničko-bolnički centar u Gračanici funkcionišu u srpskom sistemu. Lidija Cvetković objašnjava da su im tada data lažna obećanja i napominje da ovoga puta nikako neće odustati od protesta. Lidija Cvetković i Dejan Rakić za Radio Slobodna Evropa kažu i da su kosovski Srbi uplašeni i da im se stalno preti da će ostati bez ičega ako se pobune protiv nečega.
Ljudi se plaše, u strahu su, zato što neko prima socijalo i to da će biti sine.
Oko 200 čoveka koji ne zna. Ja znam da treba da izađe, on ne sve da izađe da iznese svoj stav, da kaže svoje mišljenje, da je nezadovoljan, da on mora da čuti sa 50.000 mara socijalo.
Problem nezaposlenosti je jedan od najvećih problema sa kojim se suočavaju Srbi na Kosovu, pa se mlađi zbog toga sve češće odlučuju da napuste rodna mesta u potrazi za boljim životom. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuje i Slađan iz Štrpca, koji se usled nemogućnosti zaposlenja preselio u Jagodinu u Srbiji. Sada u Štrpce dolazi par puta godišnje, samo da obiđe roditelje.
Nema posla, što radi ovdje? Idemo u Jagodinu, tamo radim, tamo živim preko leta.
Ovdje nisi mogao da naći
posla? Pa nisam mogao, što da radim ovdje. Nema posla, šta.
Na čelu kosovske opštine Štrpce je Bratislav Nikolić iz Srpske liste, koji nije odgovarao na pozive Radija Slobodna Evropa. Osim što je gradonačelnik Štrpca, Bratislav Nikolić je kao koordinator zapošljen u privremenom organu po srpskom sistemu. I drugi predsjednici kosovskih opština imaju duple plate, a jedan od njih je Zoran Todić, koji je na čelu opštine Leposavić po kosovskom i srpskom sistemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zašto većina mladih ne žele da se vakciniše protiv koronavirusa? Naime, tek svaka deseta mlađa osoba u Crnoj Gori od 18 do 29 godina je vakcinisana. U periodu kada brojke inficiranih vrtoglavo rastu, ovaj podatak izrazito zabrinjava, poručuju epidemiolozi. S druge strane, psiholozi tvrde da s psihološkog aspekta to nije neobično, jer, kako kažu, mladost je buntovna i odbija sve što im se nameće. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Vakcina smanjuje plodnost, mladi ređe obolijevaju, mladi lako podnose infekciju virusom korona, veća šteta od vakcine nego od korone. Ovo su samo neka od uvjerenja mladih zbog kojih odbijaju vakcinaciju. Zbog sličnih uvjerenja, tek svaka deseta mlada osoba u Crnoj Gori od 19 do 29 godina je vakcinisana, kazali su iz Instituta javno zdravlje za Radio Slobodna Evropa. Time ova starosna grupa bilježi daleko najmanji procenat vakcinisanih. Dragana ima 25 godina, živi u Baru i dalje izbjegava vakcinu.
Vakcinaciju odlažem iz razloga nepostojanja provjerenih detaljnih informacija od strane stručnih lica koji zavrijeđuju povjerenje o samim vakcinama, o razlici između jedne ili druge vakcine, o nuspojavama, tako da prosto nemam povjerenje u odnosu na sam taj proces i eventualne posljedice same vakcinacije, upravo zbog nedostatka informacija kojima mogu vjerovati. Tužna činjenica da kada se odlučim, ako se odlučim za vakcinaciju, to će biti samo iz razloga prelaska granice.
Viši konsultant za zdravlje UNICEF u Crna Gora, epidemiolog Senad Begić, za Radio Slobodna Evropa kaže da se slab odziv mladih za vakcinaciju može naći u kombinaciji više razloga.
pri čemu definitivno dominira neadekvatno shvatanje opasnosti koju infekcija novim koronavirusom predstavlja za mlade osobe. Nakon toga, drugi, ajmo da kažem, glavni razlog je i činjenica da otprilike svaki peti građanin do 29 godina, dakle svaki peti punoletni građanin mlađi od 30 godina, veruje u različite dezinformacije i različite teorije zavere koje se tiču vakcina i novog koronavirusa.
Psihološkinja Radmila Đurišić-Stupar za Radio Slobodna Evropa kaže da sa psihološkog aspekta ne čudi to što mladi neće da se vakcinišu.
To mladost je takva buntovna, mladost pomera granice, mladost uvek ide kontra onoga što je zvanično javno. Tako da nije iznenađujuće u psihološkom, uopšte nije iznenađujuće što mladi imaju otvorenu vakcinaciju. Ja se više brinem za roditelje i za odrasle ljude koji brinu o tim mladima, zašto oni nisu malo jači, snažniji i odlučniji u načinima prezentovanja da mladi, jesi snažan, jesi jak, ali da bi to što duže trajalo, trebaš sad kad si mlad da se čuvaš.
Jedno od najčešćih predrasuda po pitanju vakcinacije jeste i ta da one izazivaju neplodnost. Evo šta epidemiolog Begić na to kaže.
Naravno da su sledile mnoga istraživanja koja su prosto bila fokusirana kako na plodnost kod muškaraca, tako i na plodnost kod žena. I postoji čitav niz naučnih studija koje su jasno dokazale, kada se radi o plodnosti muškaraca, da ne postoji nijedan jedini uticaj vakcine niti na brojnost, niti na kvalitet, niti na pokretljivost muških polnih ćelija, dakle spermatozoida. A kada se radi o ženama, studije su također pokazale da vakcine nemaju apsolutno nikakvog uticaja na reproduktivni ciklus.
Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 2028 slučajeva zaraze koronavirusom. U Crnoj Gori je prvom dozom vakcine protiv koronavirusa do sada vakcinisano 40,7% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 34%. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
A do kraja emisije poslušajte i priču o pingvinima u Beogradskom zoološkom vrtu, kojima se voda hladi i prečišćava najmodernijim sredstvima. Kristijan Ovari, biolog Beozoovrta.
Oni su uvek pod klimom. Sve radimo da im postignemo termalni komfort, a koliko to dobro radimo pokazuje to da imamo malog pingvina.
Zagrebačka policija pohvalila se da je brzo prekinula tuču navijača Dinama i Varšavske legije uoči utakmice u Maksimiru.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre toga, na hiljade Novopazaraca koji žive širom sveta, jedan deo letnjeg godišnjeg odmora provodi u rodnom gradu, gde su im porodice i prijatelji. Jedno nedavno istraživanje pokazalo da su Novi Pazar i Tutin, koji se nalaze na jugozapadu Srbije, opštine iz kojih procentualno odlazi najviše stanovništva. Više pojedinosti, Amela Bajrović.
Novopazarka Mevljuda Lakota, koja već 30 godina živi u Göteborgu u Švedskoj, kaže da rado dođe svake godine zbog porodice i prijatelja, iako se grad promenio i mnogo toga je danas drugačije.
Posle 30 godina tamo, ipak je to moj dom. Tamo su moja deca, tamo će možda sutra biti moji unuci, ipak je to tamo, jer ja sam s 20 godina tamo počela da živim. I onda ja sam na neki način bila nezrela još uvek i tako da sam na neki način tamo doživela velike promene i prilagodila se tom švedskom društvu i načinu njihovog razmišljanja, svega, načinu života.
Ono što joj smeta u rodnom gradu i što bi volela da se promeni je previše birokratije i što se malo misli na obične ljude koji nisu na položaju i nemaju fakultetsku diplomu. Bez obzira na nostalgiju i činjenicu da joj je srce na mestu kada dođe u Novi Pazar, misli da bi joj bilo teško da se navikne ponovo ovde da živi.
Da bi mogla se naviknem na sve ovo sad, jer puno toga se promenilo za ovih zadnjih 30 godina ovde. To nije više isti grad gde sam ja rođena, ali s tim što i ja sam se promenila, znači bilo bi mi sigurno puno teško. Ali nisam nikad konkretno razmišljala da bi se vratila skroz ono da živim ovde. Možda povremeno, možda par meseci, ono, kad budem starija, kad sam u penziji, ali ne skroz potpuno, ne verujem.
Međutim, Edin Karišik, koji nepune dve godine živi u Nemačkoj, kaže da bi se rado vratio u rodni grad kada bi se popravila infrastruktura i dalo više šanse mladim, školovanim ljudima.
Ovde vidimo da u Novom Pazaru većinom to ide preko veze ili kako već, a ne poštuje se neko ko je studirao i ko je uložio trud i ko je stvarno kvalitetan za taj posao koji treba da bude. Zatim je potrebno da se organizuju razni seminari gde će mladima i opština kao i nevladine organizacije da ponude nešto što bi privuklo njih ovde da ostanu u Novi Pazar, jer mi sad trenutno imamo puno više Novopazaraca koji su na strani nego koji ovde žive u Novom Pazaru.
Iako je završio Fakultet političkih nauka u Turskoj, jedno vreme radio i u Beogradu, on u Nemačkoj, koja je rodna zemlja njegove supruge, radi kao električar, dok ne savlada bolje nemački jezik.
Odlučili smo zbog njenog posla da trenutno treba da budemo tamo u Nemačkoj. Standard je bolji u Nemačkoj, to svi znamo, ali nešto što tamo nedostaje to je ta duša, ta toplina, to u Nemačkoj teško, ne samo u Nemačkoj nego u cijeloj Evropi, teško da može da se nađe ta toplina kod ljudi.
Koliko je važna dijaspora za ovaj grad govori činjenica da je lokalna samouprava pre nekoliko godina formirala kancelariju za dijasporu koja svakog leta organizuje petodnevnu muzičku manifestaciju Dani dijaspore, a u cilju ulepšavanja njihovog boravka u rodnom kraju. Ove godine na svečanosti obeležavanja Dana grada u znak zahvalnosti dijaspori, koja je pokazala koliko voli Novi Pazar, pokrenuta je inicijativa da Žitni trg ispred muzeja dobije ime Sandžačka dijaspora. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
O incidentima na sportskim događajima. Zagrebačka policija pohvalila se da je brzom intervencijom prekinula tuču navijačkih grupa Zagrebačkog Dinama i Varšavske Legije dan uoči utakmice tih klubova u Maksimiru. Međutim, do sada je policija uspevala da spreči ovakve sukobe na gradskim ulicama, upozoravaju dobri poznavaoci prilika, javlja Enis Zebić.
Navijački sukobi nakon duljeg vremena prebacili su se u Hrvatskoj sa odmorišta na autocestama na Zagrebačke ulice. Portali i navijački forumi u srednjoj i jugoistočnoj Evropi preplavljeni su amaterskim snimkama sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boysa Zagrebačkog Dinama i Teddy Boysa Varšavske Legije u Zagrebačkoj četvrti Dubrava 3. kolovoza, dan prije utakmice ta dva kluba u Zagrebu. Zagrebačka policija kaže da je brzo spriječila tučnjavu i razdvojila grupe, međutim gdje je bilo preventivno djelovanje. Očito je da policija, makoliko tvrdi da je imala sve potrebne informacije i da je svojom pravovremenom reakcijom spriječila teži sukob, što možda jesu, nije bila previše dobro za njega pripremljena, kaže za naš program dobar poznavatelj problematike, novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista Dušan Miljuš.
Prema nekim mojim informacijama, već par dana prije su imali najavu da bi moglo doći oko 500 navijača Legije i da postoje u zatvorenim grupama komunikacije i među Bad Blue Boysima da budu pripravni i da očekuju sukob. Dakle, to je sve nešto što je trebao neko odraditi prije nego do svega toga dođe, prije svega taj kriminalističko-obavještajni dio u policiji.
Međutim, taj dio izostao i dogodio se sukob na prometnim ulicama Zagrebačke četvrti Dubrava.
Sukob navijača Dinama i Legije je nešto što bez daljnjega je neviđeno na ulicama Zagreba u zadnje vrijeme. Teddy Boysi, dakle ta ekstremna grupa navijača Legije, poznata kao jedna od najnasilnijih u Evropi, i očito je da su oni birali teren gdje će se obračunavati sa pripadnicima Bad Blue Boysa. Dubrava, tu je jedna isto od jačih skupina Bad Blue Boysa, i oni su naprosto, tu se radi o zauzimanju terena, da pokušaš protivnika dobiti na njihovom terenu.
Ipak čini se da je stotinjak poljskih navijača bilo iznenađeno brojnošću i opremom Bad Blue Boysa, kojih je na ulice izišlo 300 sa palicama, bokserima i bakljama, pa su se razbježali.
To je zapravo spriječilo puno gore posljedice po njih. Ko zna što bi bilo da je tu bila fronta sa dvije linije, moglo je stradati nevinih građana. Sve se događalo u blizini benzinske pumpe kre koje su letjele zapaljene baklje. Dakle, što je bilo da je neka baklja doletjela u prostor benzinske možemo samo nagađati.
Dinamo je dan kasnije, 4. kolovoza na stadionu Maksimiru, igrao neriješeno 1-1 sa Legijom u prvoj utakmici pretkola Lige prvaka. Na privatnoj hrvatskoj nogometnoj televiziji utakmicu s Poljacima prenosi je njezin glavni urednik Ivica Blažičko. U jednom trenutku kazuje kako navijači Legije nisu dan ranije dobro prošli, a citiramo, prema izvještajima koje imam iz redova naših mladića, Bad Blue Boysi upisali su uvjerljivu pobjedu. Takvom izvještavanju nema mjesta u medijima, kaže Miljuš.
Opravdavanje huliganizma naših navijača protiv njihovih slavljene nekakve pobjede, likovanje nad time i opravdavanje takvih nasilnih ispada, mislim da je kontraproduktivno i u principu nešto čemu nema mjesta u medijima, ali to na dušu onima koji to tako komentiraju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije priča iz Beogradskog zoološkog vrta, čiji žitelji, iako nisu u svom prirodnom staništu, ekstremne temperature i ovog leta bolje podnose uz razne tehnike rasklađivanja, kojima im osoblje olakšava svakodnevicu. Najmlađa grupa divljih životinja na ovom mjestu su pingvini, koji imaju privilegovan status jer od dolaska u Srbiju pre 2 godine leta provode pod klimom. Tamo su bili Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Jato od 16 Humboldtovih pingvina koji u prirodi naseljavaju obale Čilea i Perua u Beozovrtu živi u pingvinarijumu sa najmodernijim sistemom za hlađenje i prečišćavanje vode. Kristijan Ovari, biolog Beozovrta, kaže za naš program da apsolutno uživaju i na Beogradskih plus 40 ovog leta.
A kako i ne bi kada je u pozadini tamo gore imamo onu drvenu konstrukciju koja sakriva čilere. To je mašinerija koja jede 17 kW struje da bi ovih 350 kubika vode usto čak na 19 stepeni.
Za 2 bazena u kojima veselo plivaju pingvini, unutrašnji i spoljni, koristi se savremena tehnologija zelenog stakla, tako da je voda u njima u kvalitetu pijaće.
Oni su uvijek pod klimom, sve radimo da im postignemo termalni komfort, a koliko to dobro radimo pokazuje to da imamo malog pingvina. Znači to je kruna svega i smisao svega.
Kaže Ovari i objašnjava da je pingvinče Petko rođeno ovog maja prva pingvinska prinova u 85-godišnjoj istoriji Beogradskog vrta za divlje životinje. Sa roditeljima Zonom i Manetom ovih dana jedini ima privilegiju da se kupa u spoljnom bazenu, jer ostatak grupe više voli rashlađeni unutrašnji prostor uređen kao u njihovom prirodnom staništu. Specijalni tretman tokom žege ima većina od 1000 stanovnika ovog vrta. 50-godišnja slonica Twiggy već godinama tradicionalno svakog letnjeg dana ima 3 tuširanja na koje radnik Beozovrta Miodrag Popović zvani Munja dnevno potroši po 1000 litara vode.
Ona stoji pod crijevo po 40 minuta nekih dana. Čim dobije tu količinu vode koju njoj treba i ohladi se, uopšte mi ne diramo crijevo, ona sama napušti i ide dalje. Zahvali se jednom uhom, mane i kaže čao. To je njeno čao.
Twiggy dnevno pojede oko 200 kg hrane, sena, krompira, zelene salate i par džakova hleba. Munja kaže da osim toga Twiggy baš voli da se rashladi lubenicom.
Obožava lubenicu, ne zna se koliko je da je teška, ne moraš ni da joj lomiš, ne moraš ništa, samo je spustiš u njeno dvorište, ona tu i priđe, malo samo spusti njenu nogicu, ode kao palačinka i do zadnjeg mrvice kupi.
Sveža voda, rashlađeno voće i povrće obavezni su tokom leta. Zeleniš je također na meniju nilskih konja. Fokama u vrtu, koje za svoje bazene također imaju rashlađivače, služi se morska riba papalina kao i pingvinima. Kako kažu upravi, Beozovrt godišnje poseti 450.000 ljudi. Biolog Kristijan Ovari navodi da su i pored velikih vrućina ogroman problem neodgovorni posetioci koji hrane i uznemiravaju životinje.
Ne može da se daje fok i sladoled samo zato što nama prija. Znači, moramo da vodimo račune da životinje dobijaju pravu namirnicu prikupljenu na pravi način.
I pored novih zanimljivih vrsta kao što su pingvini, foke, kenguri, kojih do nedavno dugo nije bilo u Beogradskom zoovrtu, jedna od stalnih atrakcija i dalje je aligator Muja, zvanično najstariji na svetu, koji je ovog leta napunio 85 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!